Азаттык радиосунан сүйлөп турмуз. Кайрылуу таң, кымбаттуу радио тыңдоочу агайын. Бүгүн акпандын 25-си, бейсенби. Азаттык радиосу таңгы багдарламасы менен таанышууну баштайт. Микрофон алдында бүгүнкү модератор мен Күлей Бестей, алда тыңдайтын такырыптарыңызга токтоло отурайын. Алматыдагы АТФ банк алдында Чыгыш Казакстандагы завод жумушчуларынын өкүлдөрү нааразылык акциясын өткөздү. Премьер-министрдин акеси Кажымхан Масимовдун укук коргоочусу Талас Сагынбаевка карсы шагымы боюнча сот отурусу басталды. Түркияда элде төңкөрүш жасамак болду деген күдүк менен генералдардын камалуу саясий текетирести күчөйттү. Бириккен Улуттар Уюму 21 наурузду халкаралык Наурыз күнү деп жарыялаганы жайлы тыңдайсыздар жана так башка маңыздуу маалыматтар айтылат. Азаттыктан алыс калмаңыздар, азыр соңку жаңылыктар менен Саида Бабамгожа тааныштырат.
Ахмола гарнизону аскери соту Казакстандын мурунку коргоонуу вице-министри Кажымурат Майырмановду 11 жылга түрмөгө жаап, мүлкүн тарткылоо тууралуу чечим чыгарды. Осындай өкүм сондай-ак Израиль азаматы Борис Шейкманга да чыгарылды. Майырмановго жемкорлук кылмыштарын жасады деген айыптар тагылды. Аскери сот сондай-ак Майырмановду генералдык атагынан жана мамлекеттик сыйлыктарынан айыруу жөнүндө чечим чыгарды. Шейкманга алаяктык жасады жана пара берди деген айыптар тагылды. Майырманов менен Шейкманды Улуттук Коопсуздук комитетинин кызматкерлери өткөн жылы камоо алган болатын. Казакстан Тайвань маселесинде бир тутас Кытай устанымын колдойт деп мәлімдеді Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымының қазіргі төрағасы, Қазақстанның мемлекеттік хатшысы сыртқы істер министрі Қанат Саудабаев. Бейжіңде сәрсенбі күні Қытай қоғамдық ғылымдар академиясында сөз сөйлеген Саудабаев, Қазақстан мен Қытай ізгішілдік, терроризм және экстремизммен күресуде белсенді қарым-қатынас жасап келеді деп атап көрсетті. Шығыс Қазақстан облысындағы Первомайск механикалық зауытының жұмысшылары сәрсенбі күні Алматыдағы АТФ банкінің бас кеңсесі ғимаратының алдында наразылық акциясын өткізді. Жұмысшылар банктің кәсіпорын мүлкін сату туралы ескерту қағазын қайтарып алуды және заңға сәйкес несиелік міндеттемелерін орындауды талап етті. Аймақ жұмысшыларына қолдау көрсетуге келген Талмас қоғамдық бірлестігінің басшысы Айнұр Құрмановты және ұйымның тағы бір белсендісін полиция ұстап алып кетті деп хабарлады Азаттық тілшісі.
Подождите, за что вы их задерживаете?
АТФ банк заводты техника мен қайта жабдықтауға 2007 жылы бөлген қаржыны толық көлемде қайтаруын талап етіп келеді. Грекияда жалпы ұлттық шерулер басталды, елде рейстер мен қоғамдық қызметтер тоқтатылып, министрліктер мен мектептер жабылды. 24 сағаттық шерулер үкіметтің қаржы дағдарысымен күрес іс-шараларына наразылық ретінде ұйымдастырылып отыр. Үкімет енгізіп отырған іс-шараларға сәйкес мемлекеттік саладағы жалақылар тоқтатылып, салық деңгейі өсіріледі және адамдардың зейнетке шығу жасы 61-ден 63-ке дейін көтеріледі. Үкіметтің айтуынша, бұл іс-шаралар елдің қарыздары мен бюджеттік дефицитін бақылауға алу үшін қажет. Грекияның экономикалық проблемалары соңғы апталарда Еуропадағы ортақ валюта евроның құлдырауына себеп болды. Түркия соты ресми түрде 7 әскери офицерге осыдан бірнеше жыл бұрын үкіметті құлатпақ болды деген айып тағып отыр. Стамбулдағы сот бұл әскери қолбасшылар абақтыда ұсталуы тиіс деген шешім шығарды. Мемлекеттік бұқаралық ақпарат құралдарының хабарлауынша, айыпталушылардың арасында 4 адмирал мен зейнетке шыққан 2 бригада генералы және 2 полковник бар. Түркия прокуратурасы 2003 жылы елдің исламшыл үкіметін құлатпақ болды деген күдікпен 50 шақты әскери қолбасшысын тергеп жатыр. Айыптаушылардың айтуынша, бұл әскерилер елде толық тәртіпсіздіктер жасап, әскерилердің төтенше жағдай жариялауы арқылы үкіметті биліктен кетіру жөнінде жоспары болған. Еуропа одағының оңтүстік Кавказ бойынша арнайы өкілі Питер Семнебидің Бакуге сапары жалғасуда. Семнеби Азаттық радиосының Әзірбайжан қызметіне берген сұхбатында күн тәртібінде тұрған басты мәселелердің бірі баспасөз еркіндігі деп мәлімдеді. Әзірбайжанға барған Еуроодақ өкілі бұл елде ақпанның 25-іне дейін болады. Семнеби сондай-ақ ресмилермен және оппозиция азаматтық қоғам өкілдерімен кездесіп, энергетика, адам құқықтары және Таулы Қарабақ мәселелерін талқылауда. Әзірбайжанда бұқаралық ақпарат құралдары туралы заңға енгізілген соңғы толықтыру оларға сәйкес кез келген адамды оның рұқсатынсыз суретпен видеоға түсіру немесе даусын жазып алу заң бұзушылық деп есептеледі.
Ақпараттар ағыны Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Ауған полициясының хабарлауынша қарулы екі адам сәрсенбі күні Қандағардың ақпарат және мәдениет бөлімінің басшысы Абдулмаджид Бабайды атып өлтірген. Бабай 8 жыл үкіметтік қызметте болған. Провинциялық полиция басшысының орынбасары Мухаммад Шах Фаруки сәрсенбі күнгі атысты Бабайға жасалған қастандық деп атады. Бұл уақытта НАТО мен ауған күштері көршілес Хелмонд өлкесінде Талибанға қарсы шабуылдарын жалғастырып жатыр. Пакистан барлау ресмилеринин айтуунча, сарсенби күнү солтүстүк Вазиристанда орун алган АШ-тын ауыр шабуулунан бүлүкчү деп күтүптөлгөн кеминде 6 адам каза тапкан. Ауганстан менен чегарадагы бул аймакка АШ өйдөн 3 ирет сокку бертип кабарланып отур. Бул шабуулдар Аль-Каидага катысы бар Хаккани желисине багытталды делинеди. Өткөн аптада аталмыш топтун башчысы Сираджуддин Хакканидин баары өлтүрүлгөн эди. Россия премьер-министр Владимир Путин Сибирдегі су электростанциясындағы алғашқы турбинаны іске қосты. Өткен жылдың тамыз айында Саян-Шушинск станциясында орын алған апаттан 75 адам қаза тапқан болатын. Осы апаттан кейін Ресейдің ең ірі бүгіндегі электроэнергия өндірісі тоқтап қалған еді. Рус гидрокомпаниясы осы жылы 4 турбинаны, ал 2014 жылға дейін барлық 10 турбинаны қалпына келтіруді жоспарлап отыр. Біркен ұлттар ұйымы наурызды халықаралық мереке ретінде бекітті.
Әуе толқынында Азаттық радиосының хабарлары, қадірменді радио тыңдаушы қайым, бүгінгі бағдарлама жүргізушісі мен Күлей Бестей, алда тыңдайтын тақырыптарыңызға тоқтала кетейін. Алматыдағы АТФ банк алдында Шығыс Қазақстандағы зауыт жұмысшыларының өкілдері наразылық акциясын өткізді. Премьер-министрдің әкесі Қажымхан Мәсімовтің құқық қорғаушы Талас Сағымбаевқа қарсы шағымы бойынша соттың алғашқы отырысы өтті. Түркияда елде төңкеріс жасамақ болды деген күдікпен генералдардың қамауға алынуы саяси текетіресті күшейтіп отыр және Біріккен ұлттар ұйымы 21 наурызды халықаралық Наурыз күні деп жариялады. Наурыз мейрамының халықаралық мәртебе алуын қазақстандықтар қалай қабылдағаны жайлы тыңдайсыздар. Алматыдағы конференцияда Қазақстан сталинизм зардабын ең көп тартқан ел деп айтылды және азаттықтың бүгінгі өзекті сауалы Қазақстанда шығарылатын қандай тауарларды тұтынасыз, оның сапасы көңіліңізден шыға ма деген тұрғыда болады. Азаттықтан алыс қалмаңыздар, қадірмен дағайын.
Оқырман мен табысу, тыңдарман мен тілдесу жаңарған азаттық мұраты.
Сонымен жоғарыда аталған тақырыптарымызды тарқата отырсақ, Шығыс Қазақстан облысындағы Первомайск механикалық зауытының жұмысшылары атынан екі өкіл Алматыға келіп, қаладағы қоғамдық ұйымдардың қолдауымен АТФ банкі бас кеңсесінің алдында наразылық акциясын өткізді. Олар банктің кәсіпорын мүлкін сату туралы ескерту қағазын қайтып алуды және заңға сәйкес несиелік міндеттемелерін орындауды талап етті. Банк өкілі зауыт жұмысшылары тарапынан жазылған хатты қабылдап алды. Осы наразылық акциясы бастала салысымен зауыт жұмысшыларының әрекетіне қолдау білдірген Талмас қоғамдық бірлестігінің басшысы Айнұр Құрмановты және ұйымның тағы бір белсендісін полиция ұстап әкеткен. Тақырыпты Өміржан Әбдіқалықұлы толықтырады.
Наразылық танытушылар банктың бас ғимаратының алдында қолдарындағы жалаулары мен плакаттарының орауын жазып ұстап тұра берген сәтте іске полиция араласты.
Подождите, за что вы задерживаете?
Все, автобусы
казали. Не трогайте, хватит еще, надоели уже.
Сейчас весь банк разбомбим сейчас.
Попробуйте только сейчас забрать.
Полиция наразылық танытушылардың қолынан жалаулар мен плакаттарды тартып алып, Алмаз қоғамдық ұйымының екі белсендісін жол шетінде тұрған арнайы полиция автобусына апарып тоғытты. Қайта айналып келген полиция қызметкерлері Алмаз қоғамдық ұйымының жетекшісі Айнұр Құрмановты наразылық шарасына жиналғандардың қарсылығына қарамастан келесі бір арнайы полиция автобусына апарып сүңгітті. Осы оқиғадан кейін полиция мен наразылық акциясына жиналғандардың арасында тыныштық орнап, Первомайск механикалық зауытының конструкторлық және технологиялық бөлімінің бастығы және аталмыш зауыттың жұмысшылар кәсіподағының төрағасы Татьяна Привалова АТФ банкіне зауыт жұмысшыларының талабын жеткізді.
Требуем от руководства этого банка незамедлительно исполнить решение суда.
АТФ банктің басшылығынан сот шешімін және Первомайск механикалық зауыты мен оның бірлескен кәсіпорны Селен серіктестігіне қатысты несиелендіру туралы екі жақты келісім шартта көрсетілген банктік міндеттемелерін қолданыстағы заңға сәйкес орындауын талап етеміз және Первомайск механикалық зауыты мен оның бірлескен кәсіпорны Селен серіктестігіне қарасты мүлікті сатылымға шығару жөніндегі ескертпе қағазын қайтарып алуын талап етеміз.
А также отозвать уведомление о продаже с торгов имущества.
Деді Татьяна Привалова. Татьяна Привалованың айтуынша 2007 жылы АТФ банкі жоғарыда аталған зауыттың ішінара техникалық жарақтандырылуы үшін несие бөлгенде бірнеше айдан кейін АТФ банкі өзінің несиелік міндеттемелерін орындауды тоқтата бастаған. Татьяна Привалованың сөзін сөзіне қарағанда, зауыт басшылығымен ұжымы банктің міндеттемелерін орындамай отырғаны үшін сотқа берген. Сөйтіп соттың барлық инстанцияларынан өтіп, жоғарғы сотқа жеткенде, жоғарғы сот істі Первомайск механикалық зауытының пайдасына шешіп берген дейді Татьяна Привалова. Оның сөзінен белгілі болғандай, банк сот шешімін орындамаған әрі зауыт несие қарызын төлеуді бір ай тоқтатқанында бірден зауыттың мүлкі сатылымға шығарылатыны туралы ескертпе қағаз түсірген. Алайда банк ғимаратының алдына жиналған адамдарды көріп, кездесуге шықтым деп өзінің АТФ банктің басқарушы директоры Рустам Кубаев деп таныстырған банк өкілі зауыт жұмысшылары атынан келген өкілдердің талап хатын қабылдап алды.
По Первомайскому механическому заводу ситуация такая, что
Первомайск механикалық зауытына байланысты мәселе былай. Банк өзінің бұл мәселеге қатысты ұстанымын бірнеше рет білдірген. Сіздер бізге келетіндеріңізді ескертпедіңіздер. Әйтпесе арнайы кездесу ұйымдастырар едік. Зауыт пен банк мәселесіне қатысты іске жетекшілік ететін адам қазіргі кезде жол сапарда. Мынау зауыттың ресми үндеуі ғой. Біз бұған міндетті түрде жауап береміз. Өтініштеріңізді аламыз. Тіркейміз, жауап береміз.
Возьмем, зарегистрируем. Мы вам ответим.
Деді Рустам Кубаев. Ал Татьяна Привалова болса, егер АТФ банк өзінің несиелік міндеттемелерін қолданыстағы заңға сәйкес орындамайтын болса, зауыт ұжымы халықаралық дәрежеде, яғни Мәскеу, Киев, Будапешт қалаларында наразылық шараларын ұйымдастыратындарын атап өтті. 24 ақпан күні өткен наразылық акциясына Алматыдағы одақ деп аталатын кәсіподақтар ассоциациясының өкілдері де қолдау көрсетті. АТФ банкі мен Первомайск механикалық зауыты арасындағы несиелендіру мәселесіне байланысты аталған зауыт басшылығынан қандай да бір түсініктеме алу мүмкін болмады. Арнайы Азаттық радиосы үшін Өміржан Әбдіхалықұлы.
Азаттық радиосы еркін ойға құрылған пікірталас,
қарама-қайшы көзқарас,
жастарға арналған хабарлар тарататын тәуелсіз ақпарат құралы.
Көңіл көкжиегін кеңейтем десеңіз, Азаттықты тыңдаңыз.
Ардақтағайын, Астанада Қазақстан премьер-министрінің әкесі Қажымхан Мәсімовтың қоғамдық ұйым төрағасына қарсы ар-ұжданыма тіл тигізді деген шағымы бойынша сот басталды. Мәсімовтың қорғаушылары қорғаушы Талас Сағымбаев ақпарат құралдарында Қажымхан Мәсімовтың абыройына кір келтірді деп отыр. Ал Астана қаласының автокөлік кәсіподақтарының төрағасы Талас Сағымбаев премьер-министрдің әкесі адамдарды алдап, қаржыларын иемденіп алған дегенді қайталап отыр. Тақырыпты толығырақ Астанадағы тілшіміз Бауыржан Шайхмет айтып береді.
Өткен жолы Мәсімовтің өкілдері сотқа келмегендіктен сот кейінге қалдырылған. Бұл жолы сотқа Қажымхан Мәсімовтің өкілдері келді. Олардың сөзінше, Астана қаласының автокөлік кәсіподақтарының төрағасы Талас Сағымбаев бұқаралық ақпарат құралдарында жалған ақпарат келтірген үшін, Мәсімовтің ар-абыройына тиген үшін моральдық шығын ретінде 10 миллион теңге төлеуі шарт. Қажымхан Мәсімовтің ресми өкілі Қуат Талабаевтың сөзінше, Мәсімовке кір жағуға болмайды. Себебі қарызды фирманың басшылары өтеу керек, ал Мәсімов тек фирманың құрылтайшысы болған дейді ол.
Если мен сізден алсам, мен сізге қайтарып беруім керек. Если туа алса, печаты бар, туа қайтарып беру керек.
Ал Астана қаласының автокөлік кәсіподақтарының төрағасы Талас Сағымбаевтың сөзінше, ол Мәсімовтің өзін сотқа берді.
Ескінесе тақырыбы мен оқсын құқығым жерге тартадым, газетке дұрыс бермедім деп, жала жаптым деп, біріншіден, екіншіден менен 10 миллион талап етіп отыр. Бірақ та ол процеске қарамай, біз оны мен бүгін қарсы іс бердім, қарсы істе 1,5 миллион доллар қойып жатырмын. Моральдық шығын.
Еске салсақ, 2009 жылы наурыз айында Шымкент қаласының бір топ кәсіпкерлері Қазақстан президенті Назарбаевқа хат жазып, шара қолдануды талап еткен. Олардың сөзінше, премьердің әкесі Шымкентте фирма ашып, монополия жасап алған және мұнымен тынбай, жалған кәсіпорны арқылы жұрттан ақша жинап, алдап келеді дейді олар. Шымкенттік кәсіпкерлердің ісімен айналысып жүрген автокөлік кәсіподақтарының төрағасы Талас Сағымбаевтың мәліметінше, Шымкент қаласындағы Хасер Кезет жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің құрылтайшысы премьердің әкесі. Шағымданушылардың сөзінше Қажымхан Мәсімов жұрттан ақша жинап, арзан бағаға цемент берем, және Ақсарай атты базар салып, сол жерден сауда орындарын берем деген уәде жасаған. Себебі өзге кәсіпкерлер Шымкенттегі цемент зауытынан цемент ала алмайды. Сондықтан олар Мәсімовке баруға мәжбүр болған дейді құқық қорғаушы Сағынбаев.
Әкесі монополия жасап алған. Тек цементті әкесі арқылы алған. Басқа кәсіпкерлер, басқа кімдер тікелей зауытқа цемент алуға мұршасы жоқ.
Сол уақыттан бері 3 жыл өткеніне қарамастан қазір кәсіпкерлерге ақшада цементте базар орындары да берілмеді дейді шымкенттік кәсіпкерлер. Дегенмен өткен жылдың наурыз айында ақшаларын ала алмаған тұрғындар үкімет алдына келіп наразылықтарын білдірген. Бірінші күні оларды полицияның арнайы мақсаттағы отряды қарсы алды дейді шымкент тұрғындары. бірақ тұрғындар бұқаралық ақпарат құралдарына шағымдана бастаған соң ақша жоқ деп жүрген Мәсімовтің кәсіпорны бірнеше минут ішінде 10 адамға 77 миллион теңге немесе жарты миллион доллар берешекті тауып қайтарып берді, дейді құқық қорғаушы Сағынбаев. Алайда әлі берешегі қайтарылмаған бір топ адам бар, дейді ол. Шымкенттік кәсіпкер Ермекқұл Ерғалиевтің сөзінше, қазір Мәсімовтің фирмасы қайда екені де белгісіз.
Ақшаны берді, оны істеген жоқ. Мысалы машина тегінге, мысалы онда тірлікке бармайды деп бәріміз ақша бердік. Мысалы мені бір мен емес, кенттегі отырған офистерін арендаға алып отырған, арендасын өткізіп кетіп қалған. Баласының фамилиясын естігеннен кейін, мысалы көп адамдар біздің Шымкентте құқық қорғау органдары мысалы аяғын тартып отыр осы фамилияны көріп.
Кәсіпорын басшылығы ақшаларыңды қайтарамыз деп уәде береді, дейді шымкенттік кәсіпкерлер. Ал құқық қорғау органдары шағымдарды қабылдағанымен еш шара қолданбай отыр, дейді олар. Цемент сатумен айналысатын кәсіпкер Данабек Кемелбаев кепілдікке тігілген үйінен айырылып қалуы мүмкін деп отыр.
Үйді қойып, бүйтіп ақша тауып, арзан цемент алып, ішінен цементте жоқ, ақша да жоқ. Шымкентте қаншама адам жүр мысалға, қолдарында құжатсыз просто беріп қойған, олардың қолында қағаз болмаса келе алмай отыр олар.
Осылайша Шымкенттегі кәсібін тастаған 130 адамның 30 шақтысы 100 мыңдаған доллар қайтара алмай жүр, дейді құқық қорғаушы Сағынбаев. Кейбір кәсіпкерлер Мәсімовтің есепшотына 380 мың доллар қаржы аударғанбыз, дейді. Ал соттың келесі отырысы 26 ақпанда өткізіледі деп шешілді. Азаттық радиосы үшін Астанадан Бауыржан Шайхмет.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған азаттық мұраты. Біздің өзгерістеріміз сан қилы қызықты жаңалықтарды сіздерге жылдам жеткізу мақсатынан туындады.
Құрметті радио тыңдаушы ағайын, тарихшылардың айтуынша Қазақстан бұрынғы советтік елдер арасында Сталин саясатынан ең көп зардап шеккен мемлекет. Бұл туралы сәрсенбі күні Алматыда сталинизмнің зардабына қатысты өткен кең көлемді алғашқы конференцияда айтылды. Сталинизмнен зардап шеккендердің көптігі соншалықты, тарихшылар репрессия, аштықтан құрбан болған адамдардың нақты есебіне жете алмай отырғандықтарын айтуда. Дегенмен олар сталинизм феномені сияқты құбылыстарды ақтау сияқты соңғы кезде көрініс тапқан үдерістерден қауіптенетіндіктерін де жасырды. Конференцияға барып қайтқан тілшіміз Мақпал Мұқанқызының хабарына құлақ түрсек.
Алматыда ақпанның 24-ті күні өткен конференция барысында сталинизмге қатысты зерттеулердің аздығы, бұл тақырыпқа қатысты жаңа деректер пайда болып жатса да, қоғамда оған деген жаңа көзқарастың әлі толық қалыптаспағаны сияқты тағы басқа мәселелер талқыланды. Қатысушылар тарапынан ұсыныстар да аз болмады.
Кезінде үлкен жұмыс басталып еді. Мынау жабық құжаттардың бәрін ашу, оларға қоғамның танысуына мүмкіндік беру туралы басқа да бастамалар болған. Енді қарап отырсақ, соңғы кезде бұл үдерістің өзі бәсеңдеп қалған сияқты. Соған байланысты жалпы мынау Мәскеудің Донской зиратындағы біздің Әлихан Бөкейхан бастаған азаматтардың сұрақта бір ортақ моласы бар. Соның басын қарайтып, шын мәнінде ол сұраққа үнемі барып тұратындай, басқа жағдай жасайтындай деген сияқты көптеген ұсыныстар түсті. Осының барлығын енді бүгін ертең бәрін толықтырып, бір негіз жасап жариялаймыз.
Дейді Айдос Сарым. Жиында өткір талқыланған мәселелердің бірі репрессия құрбандары ұрпақтарының әлеуметтік жағынан қорғалмай жатқаны. Мемориал қауымдастығының аймақтық басшысы Сәуле Айтманбетованың айтуынша, репрессия құрбандарына деген өгей көзқарас тіпті Ресейдің өзінде жоқ. 1993 жылы саяси репрессия құрбандарын жаппай ақтау жөнінде заң шықты. Бұл заң Ресей заңын басшылыққа ала отырып жасалды. Дегенмен заңның бір томпақтау тұсы бар. Ресей заңына сәйкес репрессия құрбандары статусына олардың артында қалған балалар мен жесірі кірді. Біз заң осылай болсын деп ұсыныс айттық, бірақ сол кездегі бюджет комиссиясының төрағасы, егер бала ата-анасының қамқорынсыз қалса ғана репрессия құрбаны болып есептелсін деп ұсыныс айтып, ақырында солай болып та кетті. Қазір бізде алатын бір ғана есептік көрсеткіш қана бар. Қазақстанда репрессияға ұшыраған адамдарды қазіргі таңда табу өте қиын, ал олардың ұрпақтары репрессияны аса қорқынышпен еске алады. Совет үкіметі тұсында Қазақтың әдебиет, музыка, өнер саласын дамыту жолында сүбелі істер атқарған 1938 жылы өзге де қазақ зиялыларымен бірге атылып кеткен ғалым Құдайберген Жұбановтың қызы Қызғалдақ Жұбанова әкесін алып кеткен кезін былайша еске алады.
Ұстап алып кеткен кезде мен 4 жаста болдым. Үйде 6 бала болдық, шешеміз, әжеміз. Сол 37 жылы туған інім перзентханада болатын. Анамыз бен екеуміз. Сол кеш алып кетті, солай етіп. Содан біздер қалдық. Ол үйден тұрған үйімізден көшірді. Тағы бір үйге көшірді. Сенген жоқ біз енді осындай бір мықты қиындық болады. Оны шығар, келетін шығар, келетін шығар деп күтіп жүрдік қой. Сонда алғанда, барғанда айтты, енді келмеңдер. 10 жылға бір жаққа жіберді. Без права переписки деп. Әйтеуір қиындықпенен сөйттік, сондай жағдайда болдық.
Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Мақпал Мұқанқызы.
Азаттык радиосу соңку төлөктөгү жаңылыктардын кыскача мазмунуна токтолот. Казакстан Тайван маселесинде бир тутас Кытай устанымын колдойтундугун мәлімдеді. Грекияда жалпы улуттук шыйруу басталып, элдеги коомдук кызметтер токтоп калды. Пакистандагы шабуулдан бөлүкчү деп күдүктөлгөн 6 адам каза тапты. АКШ менен Оңтүстүк Кореянын өкүлдөрү Кытайга сапар жасауда. Биркен Улуттар Уюму Наурызды халкаралык мереке ретинде бекитти. Әуе толқынында Азаттык радиосының хабарлары қадірменді радио тыңдаушы ағайын, алда назарларыңызға ұсынылатын тақырыптарды тағы да айта кетейін. Түркияда елде төңкеріс жасамақ болды деген күдікпен генералдардың қамалуы саяси текетіресті күшейтіп отыр. Біріккен ұлттар ұйымы 21 наурызды халықаралық наурыз күні деп жариялады. Наурыз мейрамының халықаралық мәртебе алуын қазақстандықтар қалай қабылдады деген хабарымыз беріледі. Және Азаттықтың бүгінгі өзекті сауалы: Қазақстанда шығарылатын қандай тауарларды тұтынасыз, оның сапасы көңіліңізден шыға ма деген тұрғыда болады. Азаттықтан алыс қалмаңыздар, ардақты тыңдаушылар. Бағдарламамызды халықаралық тақырыпта өрбітсек. Түркияның исламшыл негіздегі әділет және дәуірлеу партиясы мен елдің кемалшылдары арасындағы текетірес 50 шақты әскери қолбасшы қамауға алынған соң ушығып отыр. Сәрсенбі күні Стамбул соты ресми түрде 7 әскери офицерге үкіметті құлатпақ болды деген айып тағып, әскери қолбасшылар абақтыда ұсталуы тиіс деген шешім шығарылды. Түркиядағы жағдай енді қалай өрбуі мүмкін деген сауалға жауап іздеп көрейік. Түркияның биліктегі исламшыл партиясы өздерінің кемалшыл құрылымдармен текетіресін 50 шақты әскери қолбасшыны қамауға алу арқылы ушықтырып отыр. Бұл елде ондаған жылдар бойы әскерилер республиканың негізін қалаған әрі сыйлы армия қызметкері болған Мустафа Кемалдің құрып кеткен зайырлы қоғамының сақшысындай болып келген. Түркияның бірінші президенті елде Ататүрк деп аталып, оның жақтастары кемалшылдар ретінде танылған. Ақпанның 22-сі күні сол жалпы қабылданған тәртіп жүйесі 21 генерал қамауға алынғанда айтарлықтай бұзылды. Ұсталған әскери қолбасшылардың қатарында әскери теңіз қолбасшысы болған отставкадағы Өзден Өрнек, бұрынғы әуе күштерінің жоғары командирі Ибрахим Фертина және бірінші армия қолбасшысы болған Ереген Сайгун бар. Сонымен қатар тағы басқа полковниктер де қамалды. Бұлардың ұсталуы исламшыл партия жетекшілігі ететін үкіметтің Ергеникон ісін тергеудегі ең сенсациялық оқиға болды. Түркия үкіметі құрамында жоғары әскери ресмилері бар топ бірнеше жылдар үкіметтің көлеңкесінде әрекет етіп, елдің саяси бағытында шешімдер жасап келген деп біледі. Түркиялық басылымдардың жазуынша, соңғы қамауға алулар 2003 жылы биліктегі исламшыл партияға қарсы әскери төңкеріс жасамақ болды деген Ергеникон мүшелерінің жоспарына қатысты болды. Төңкеріс жасау жөніндегі астыртын әрекеттер балиоз деп аталған. Олар исламшыл фундаменталистер ретінде киініп алып, Стамбулдағы екі үлкен мешітте бомбалық жарылыстар жасау мен әскери мұражайға шабуылдар арқылы елде тәртіпсіздіктер тудырып, үкіметті құлатпақ болған деп айтылады. Енді міне әскери жетекшілердің тұтқындалуы елдің дәстүрлі қорғаушысы болып келген әскерилердің үстемдігін азайтып отыр. Стамбулдағы Хурриет басылымының тілшісі Өзгур Огрид бұл тұста жағдайдың қалай болатынын болжау мүмкін емес болып отыр дейді.
This is uncharted territory for Turkey because since
Бұл Түркия үшін болмаған жағдай, өткені өткен айдан бері күн сайын ақпарат құралдарындағы тақырыптарда бірыңғай. Түркияда бірінші рет, республиканың тарихында алғаш рет, бірінші рет генералдар тергеуге алынды, немесе генералдар тұтқындалды. Болмаса, тағы әскерилердің құпия операциясы тексерілді деген бірдей фразаларды көресіз. Мен қазір ешкімде Түркияда бұдан әрмен не болатынын айта алады деп ойламаймын, дейді журналист. Түркияда 2007 жылы басталған Ергеникон тергеуі саяси және ақпараттық ортада үкіметтің исламшыл әділет және дәуірлеу партиясының қолдаушылары мен кемалшылдар жақтастарын қалыптастырды. Енді бөлінудің соңы немен аяқталатынын болжау қиын болып отыр. Түркия генералдарының қамалуы сот жүйесінің өз ішінде де шиеленістер тудырды. Онда Ергеникон тергеуін жүргізуші прокурорлар мен бұл істі биліктің исламшыл партиясының зайырлы қарсыластарын жазалаудағы саяси құрал деп қарайтындар арасында күрес күшейген. Соның бір көрінісі өткен аптада Түркияның судьялары мен прокурорларының жоғары кеңесі Ергеникон ісіне өзінің қатысы бар деп әріптестері айыптаған прокурордың қамалуын сынады. Ол қамауға алынған прокурор Илхан Джиханер ислам қауымдастығын тергеген. Одан кейін аталмыш кеңес Джиханердің ісіне қатысы тағы 4 прокурорды орнынан алып тастағанда, әділет және дәуірлеу партиясы жетекшілігі ететін үкімет жоғарғы кеңесті сот жүйесіне ауыр соққы жасады деп сынға алды. Бірақ Ергеникон тергеуіне байланысты қысастықтар 50 шақты әскери қолбасшы қамалғанда бұл істі жаңа қырынан танытты. Бұл тұрғыда журналист Огридтің пікірінше,
It was actually leading nowhere. But now with the recent arrest, I think it will remain
Ол теке трестер үш жүзінде ештеңеге келмеген еді. Бірақ қазір соңғы қамаулар менің пікірімше басты тақырып болып қала береді. Адамдар Ергенекон тобы төңкеріс жасамақ болды деп күдіктеліп, тергеуге журналистер, ғалымдар мен жазушылар тартылғанда төңкерісті жасамақ болды деген әскерлер қайда болды деген сауалды көтерген. Және бұл өте орынды сұрақ болды. Енді міне олар жетекші генералдардың соңына түсе бастады. Менің ойымша бұл істің мәнісі маңыздырақ болады, дейді ол. Осыған дейін Ергенекон ісіне қатысты күдік тудырған хаттар мен құпия куәлік жасаушылар негізінде зайырлы журналист, жазушылар мен академиктер қамалғанда кейбіреулер мұны полиция дәлел айғақтарды қолдан жасап отыр деп айыптаған. Енді қазір елдің ықпалды деген әскери шенді адамдар тергеуге алынғанда оның салмағы айтарлықтай өсіп отыр. Сәрсенбі күні Түркия соты қамауға алынған 7 әскери офицерге ресми түрде осыдан бірнеше жыл бұрын үкіметті құлатпақ болды деген айып тақты. Стамбулдағы сот бұл әскери қолбасшылар абақтыда ұсталуы тиіс деген шешім шығарды.
Азаттық дегеніміз не, қайда, қашан деген сауалдарға жауап іздейтін.
Әлемнің соңғы жаңалықтары,
оқиға орнынан жолданған репортаждар,
өзекті мәселемен түрлі тақырыптағы сұхбаттар.
Ендеше сіз де азаттыққа үн қосыңыз.
Қадірменді радио тыңдаушыларын азаттықтың хабарларын одан әрі жалғастырайық. Біріккен ұлттар ұйымының бас ассамблеясы 21 наурызды халықаралық наурыз күні деп жариялады. Оған Әзербайжан мемлекетінің бірқатар республикалармен бірге дайындаған жаңа жобасы себеп болған. Қазақ жазушысы Әзілхан Нұршайықов, этнограф ғалым Жағда Бабалық және қарапайым тұрғындарды наурызға айрықша мән беріле бастағанына шын жүректен қуанатындықтарын айтып отыр. Қазақстанда ресми түрде бұл мереке 1988 жылдан бері қайта тойланып келеді. Тақырыпты тілшіміз Меруерт Сәрсебай жалғастырады.
Наурыз мерекесін шығыс елдері ерте кезден тойлаған. Бұл мейрам табиғат пен адамның үндестігін көрсетеді. Наурыз күн мен түннің теңелген күні. Қазақстанда бұл мереке 1926 жылдан кейін Совет одағы кезінде ислам дінінің қалдығы деп атап өтілмейтін болды. Тек 62 жылдан кейін ғана рұқсат етілді. Бұл іске көрнекті мемлекет және қоғам қайраткері, тарихшы, этнограф, ұлттанушы ғалым Өзбекәлі Жәнібеков көп еңбек сіңірді. 22 наурыздан бастап күн ұзарып, түн қысқарады. Наурыз жылбасы. Парсы тілінде Нау жаңа рус күн деген ұғымды білдіреді. Халық Наурыз мерекесіне алдын ала дайындалады. Дәстүр бойынша үйге қос шырақ жағылады. Ыдыстар ернеуіне дейін айранмен, сүтпен немесе бұлақ суымен толдырылады. Бұл тоқшылықтың белгісі. Жазушы Әзілхан Нұршайықов бұл мереке ерекше маңызға ие дейді.
Бұрын ертеректе тойланып келген болу керек. Ол кездерде мен бала болдым ғой. Біз өскен кезде Наурыз тойланбайтын. Бұл мерекенің ешбір дінге немесе басқа саясатқа қатынасы жоқ.
Біріккен ұлттар ұйымы бас ассамблеясының 64-ші сессиясында Әзербайжан мемлекеті Ауғанстан, Иран, Қазақстан, Қырғызстан, Тәжікстан, Түркменстан, Түркия, Албания, Үндістан және Македониямен бірге жасаған жобаны ұсынды. Жиын соңында ассамблея бір ауыздан 21-ші наурыз халықаралық наурыз күні деп жариялау туралы шешім қабылдады. Әзілхан Нұршайықов қазіргі таңда наурыз мерекесіне жеткілікті назар аударылып, жоғары дәрежеде тойланып жүр деп санайды. Ол Наурыздың қасиеті ерекше деді.
Көктем осы наурыздан басталып, жерге көк өсет, егін өсет, шөп өсет, мал тойынат, адамдар жақсарады. Наурыздың қасиеті ерекше.
Этнограф ғалым Жағда Бабалығұлы наурыз мерекесі ең көне мейрам. Оның тойланып келе жатқанына 13,000 жыл болды дейді. Ғалым барлық мерекелер арасындағы ең ұлысы наурыз деп есептейді.
Нұх пайғамбардың кемесі келіп, қазығұртқа тоқтағанда күн мен түн теңелген екен. Сонда Нұх пайғамбар наурыз жаңа күн деп айғайлаған екен. Сол күн тойланған. Мына Иран тойлайды, түркі тілдес халықтар көбі тойлайды, бірақ қазақ өте үлкен даңқпен тойлаған.
Ғалымның айтуына қарағанда, бұл күні кешірім сұрап, татуласуға жет. Бұлақтар тазартылып, ағаштар отырғызылған жөн. Наурыз достық, еңбек, бейбітшілік мерекесі. Ұлыстың ұлы күні адамдар бір-біріне ақ баталарын айтып, өзіне де, өзгеге де жақсылық тілейді. Қазақстандықтардың пікірін білу үшін Алматы қаласының көшелерінде кездескен азаматтарға 21 наурыз халықаралық наурыз күні деп жарияланғанына қалай қарайсыздар деп сұрақ қойдық.
Наурыз деген шындады бүкіл халық жақсы көретін мейрам. Наурызды өзіміз де жақсы көреміз. Елдерін қыстап шаршап шығып көктеміне шақырып келгенде көп бірайды. Халықаралық статусқа ие болса это 100% праздник қой енді шындады халықтың. Дұрыс деген.
Дұрыс шығар енді солай болу. Ең үлкен мереке бізге. Ол Қазақстанның өзінің ұлттық мерекесі ол Наурыз. Солай деп есептеймін.
Наурыз деген жаңа жылымыз ғой. Қазақстанның бүкіл елдің дұрыс деген ол қосыламыз жақсы. Солай болсын.
керемет. Мен де қолдайым. Наурыз деген ол. Білмеймін, мен үшін керемет өткен, мен туған күн сол күнге жақын. Мұсылмандардың мейрамы басынан негізі басқа халықтар қалай қабылдайтын.
Біріккен ұлттар ұйымының мәліметтері бойынша халықаралық Наурыз күні ынтымақтастық пен бейбіт өмір сүру, халықтар арасындағы өзара түсінушілікті ынталандыру үшін қабылданды. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Меруерт Сәсібай.
Қадірменді ағайын, бағдарламамыздың екінші бөлігінде Ақтөбеде террорлық айып бойынша сотталып, арқалықтағы түрмеде қаза болған Азамат Кәрімбаевтың жұмбақ өлімі турасындағы кейін көлемді хабарларымызды тыңдайтын боласыздар. Азаттықтан алыс қалмаңыздар. Қазір соңғы жаңалықтар мен сіздерді Саида Бабамғожа таныстырады. Мен сіздермен әуе толқынында келесі кездескенше қоштасамын.
Ақмола гарнизоны әскери соты Қазақстанның бұрынғы қорғаныс вице-министрі Қажымұрат Майырмановты 11 жылға түрмеге жауып мүлкін тәркілеу туралы шешім шығарды. Осындай үкім сондай-ақ Израиль азаматы Борис Шейкманға да шығарылды. Майырмановқа жемқорлық қылмыстарын жасады деген айыптар тағылды. Әскери сот сондай-ақ Майырмановты генералдық атағынан және мемлекеттік сыйлықтарынан айыру жөнінде шешім шығарды. Шейкманға алаяқтық жасады және пара берді деген айыптар тағылды. Майырманов пен Шейкманды ұлттық қауіпсіздік комитетінің қызметкерлері өткен жылы қамау алған болатын.
Қазақстан Тайвань мәселесінде бір тұтас Қытай ұстанымын қолдайды деп мәлімдеді Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымының қазіргі төрағасы, Қазақстанның мемлекеттік хатшысы сыртқы істер министрі Қанат Саудабаев. Бейжіңде сәрсенбі күні Қытай қоғамдық ғылымдар академиясында сөз сөйлеген Саудабаев, Қазақстан мен Қытай ізшілдік терроризм және экстремизммен күресуде белсенді қарым-қатынас жасап келеді деп атап көрсетті. Шығыс Қазақстан облысындағы Первомайск механикалық зауытының жұмысшылары сәрсенбі күні Алматыдағы АТФ банкінің бас кеңсесі ғимаратының алдында наразылық акциясын өткізді. Жұмысшылар банктің кәсіпорын мүлкін сату туралы ескерту қағазын қайтарып алуды және заңға сәйкес несиелік міндеттемелерін орындауды талап етті. Аймақ жұмысшыларына қолдау көрсетуге келген Талмас қоғамдық бірлестігінің басшысы Айнұр Құрмановты және ұйымның тағы бір белсендісін полиция ұстап алып кетті деп хабарлады Азаттық тілшісі.
Подождите, за что вы задерживаете?
АТФ банк зауытты техникамен қайта жабдықтауға 2007 жылы бөлген қаржыны толық көлемде қайтаруын талап етіп келеді. Грекияда жалпы ұлттық шерулер басталды, елде рейстер мен қоғамдық қызметтер тоқтатылып, министрліктер мен мектептер жабылды. 24 сағаттық шерулер үкіметтің қаржы дағдарысымен күрес іс-шараларына наразылық ретінде ұйымдастырылып отыр. Үкімет енгізіп отырған іс-шараларға сәйкес мемлекеттік саладағы жалақылар тоқтатылып, салық деңгейі өсіріледі және адамдардың зейнетке шығу жасы 61-ден 63-ке дейін көтеріледі. Үкіметтің айтуынша, бұл іс-шаралар елдің қарыздары мен бюджеттік дефицитін бақылауға алу үшін қажет. Грекияның экономикалық проблемалары соңғы апталарда Еуропадағы ортақ валюта евроның құлдырауына себеп болды. Түркия соты ресми түрде 7 әскери офицерге осыдан бірнеше жыл бұрын үкіметті құлатпақ болды деген айып тағып отыр. Стамбулдағы сот бұл әскери қолбасшылар абақтыда ұсталуы тиіс деген шешім шығарды. Мемлекеттік бұқаралық ақпарат құралдарының хабарлауынша айыпталушылардың арасында 4 адмирал мен зейнетке шыққан 2 бригада генералы және 2 полковник бар. Түркия прокуратурасы 2003 жылы елдің исламшыл үкіметін құлатпақ болды деген күдікпен 50 шақты әскери қолбасшысын тергеп жатыр. Айыптаушылардың айтуынша, бұл әскерилер елде толық тәртіпсіздіктер жасап, әскерилердің төтенше жағдай жариялауы арқылы үкіметті биліктен кетіру жөнінде жоспары болған. Еуропа одағының оңтүстік Кавказ бойынша арнайы өкілі Питер Семнебидің Бакуге сапары жалғасуда. Семнеби Азаттық радиосының Әзірбайжан қызметіне берген сұхбатында күн тәртібінде тұрған басты мәселелердің бірі баспасөз еркіндігі деп мәлімдеді. Әзірбайжанға барған Еуроодақ өкілі бұл елде ақпанның 25-іне дейін болады. Семнеби сондай-ақ ресмилермен және оппозиция азаматтық қоғам өкілдерімен кездесіп, энергетика, адам құқықтары және Таулы Қарабақ мәселелерін талқылауда. Әзірбайжанда бұқаралық ақпарат құралдары туралы заңға енгізілген соңғы толық оларға сәйкес кез келген адамды оның рұқсатынсыз суретпен видеоға түсіру немесе дауысын жазып алу заң бұзушылық деп есептеледі. Ақпараттар ағыны Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Ауған полициясының хабарлауынша қарулы екі адам сәрсенбі күні Қандағардың ақпарат және мәдениет бөлімінің басшысы Абдулмаджид Бабайды атып өлтірген. Бабай 8 жыл үкіметтік қызметте болған. Провинциялық полиция басшысының орынбасары Мухаммад Шах Фаруки сәрсенбі күнгі атысты Бабайға жасалған қастандық деп атады. Бұл уақытта НАТО мен ауған күштері көршілес Хелмонд өлкесінде Талибанға қарсы шабуылдарын жалғастырып жатыр. Пакистан барлау ресмилеринин айтуунча, сарсенби күнү солтүстүк Вазиристанда орун алган АШ-тын өө шабуулунан бүлүкчү деп күтүктөлгөн кеминде 6 адам каза тапкан. Ауганстан менен чегарадагы бул аймакка АШ өйдөн 3 рет сокку берди деп кабарланып отур. Бул шабуулдар Аль-Каидага катысы бар Хаккани желисине багытталды делинеди. Өткөн аптада аталмыш топтун башчысы Сираджуддин Хакканидин баары өлтүрүлгөн эди. Россия премьер-министр Владимир Путин Сибирдегі су электростанциясындағы алғашқы турбинаны іске қосты. Өткен жылдың тамыз айында Саян-Шушинск станциясында орын алған апаттан 75 адам қаза тапқан болатын. Осы апаттан кейін Ресейдің ең ірі бөгеніндегі электроэнергия өндірісі тоқтап қалған еді. Рус гидрокомпаниясы осы жылы 4 турбинаны, ал 2014 жылға дейін барлық 10 турбинаны қалпына келтіруді жоспарлап отыр. Біріккен ұлттар ұйымы наурызды халықаралық мереке ретінде бекітті.
Армысыздар, ардақты тыңдарман, Азаттық радиосының хабарларын одан әрі жалғастырамыз. Микрофон алдында мен Мәншік Асаутай. Ендігі кезекте өткен жылы арқалық түрмесінде қаза болған Азамат Кәрімбаевқа қатысты хабарымызды тыңдауға шақырамын. Ақтөбе облысының тұрғыны Айман Кәрімбаева өзінің күйеуі Азамат Кәрімбаевтың арқалық түрмесіндегі жұмбақ өліміне қатысты Қазақстанның бас прокуроры Қайрат Мәмиге жазған хатына осы күндері Қостанай прокуратурасының жауап алғандығын айтып отыр. Прокуратурадан келген жауапта Кәрімбаеваның өтінішіне қатысты арнайы тексеріс жүргізіліп оның қорытындысы баяндалған.
Күйеуімнің сағат кезеті 12-лерде 24-ші ақпанда дейді, одиночный камера дейді, азаматтың майытын тапқандығын жазады. Селезенің раны болысы шее дейді. Қан көп кеткендіктен ешқандай жаңағы первый помощь оказать етілмедік. Хатында қағазда жазылған, кешірімде мен ешкімді кінәламаймын дегендей жазылды. Табылды дейді.
Сол хатты сіз көрдіңіз ба, апай? Сізге көрсетті ме?
Жоқ, маған әлі ол хатты көрген жоқпын. Біріншіден, екіншіден мен әлі сүтмет экспертиза қағазын әлі алған.
Дейді біздің радиомызға сұхбат берген Айман Кәрімбаева. Сондай-ақ ол ресми органдардың өз күйеуінің өзін өзі өлтірді дегендігіне еш сенбейтіндігін айтып отыр.
Бұның бәрі енді өтірік қой, оны өзін өзі өлтіргенін, сен болды ол бір Аллаққа иман келтірген адам, ол енді азаматпен 20 жыл бірге өмір сүрдіңде, сол адамдарға ешқандай қиянат бір не істейтін адам болған жоқ.
Естеріңізде болса, 2009 жылдың 42 айында Ақтөбе облысының әртүрлі елді мекендерінде тұратын 6 адам террорлық акциялар ұйымдастырмақ болған мыс деген айып бойынша сотқа тартылып 10 жылдан 17 жылға дейін мерзімге түрме жазасына кесілген еді. Сот Шұбаршы ауылының тұрғыны Азамат Кәрімбаевты террорлық топтың жетекшісі деп тауып, оған 17 жыл бас бостандығынан айыру туралы үкім шығарған болатын. Алайда арада 3 ай өткеннен кейін, желтоқсанның 24-ті күні арқалық түрмесінде жатқан Азамат Кәрімбаевтың белгісіз жағдайда қаза болғандығы белгілі болды. Ресми органдар оның өз-өзіне қол жұмсағандығы жайында айтқан еді. Алайда марқұмның туыстары оған сенер емес. Бүгінде кәмелеттік жасқа толмаған 3 баламен қалған Азамат Кәрімбаевтың жесірі Айманда прокуратурадан келген соңғы жауапқа күдікпен қарап отыр.
Маған ешкім келген жоқ, ешкім мені сұрақ алған жоқ, ешкім мені Азамат жайлы сұраған жоқ. Хотя ең бірінші первый свидетельство мен болсам да. Мен мінекей осындай қағаз алып отырғаннан кейін мен өзім ештеңеге таңғалмаймын да.
Алайда бұл істі тексерудің барысын қадағалаған Қостанай облыстық прокурорының аға көмекшісі Данияр Күзенбаев біздің радиомызға берген түсініктемесінде өздерінің тиісті тексеру жүргізіп, соның нәтижесінде мәйітте өзге ешқандай да дене жарақаты болмағандығы, сондай-ақ оған қарсы күш қолданылғандығын дәлелдейтін ешқандай айғақтар табылмағандығын айтып отыр.
По факту смерти ее мужа, осужденного УК 161/12 города Аркалыка Каримбаева.
Азамат Каримбаев тұтқында болған Арқалық қаласындағы УК 161/12 колониясында жүргізілген тексеру барысында 24 желтоқсан 2009 жылы сағат түнгі 12-лер шамасында мойны кесілген Азамат Каримбаевтың өлі денесі табылғаны, марқұмның киімінен кешіріңдер мені, мен ешкімді кінәламаймын деп қазақ тілінде жазылған және араб тілінде бірнеше сөз жазылған дәптер парақшасы табылған. Ал мәйітте өзге ешқандай дене жарақаты болмағандығы, сондай-ақ оған қарсы күш қолдан алғандығын дәлелдейтін ешқандай айғақтар табылмаған.
Других телесных повреждений, в том числе суды борьбы, не обнаружено.
Дейді Қостанай облыстық прокуратурасының өкілі Данияр Күзенбаев. Дегенмен Айман Кәрімбаеваның адвокаты Төлен Бөлек болса, бұл жауапқа қанағаттанбай отыр. Оның өзіндік себептері де жоқ емес.
Жаңа Мұғажар ауданына тергеуші келді дейді Арқалықтың ішкі істер бөлімі басқармасының. Ол тергеуші келсе, ол әуелі бірінші Кәрімбаеваға жолығу керек қой. Шағым иесі Кәрімбаева сосын жазған хатын алып кетті. Қаттың жа почеркісін Кәрімбаев көрсету керек. Ондайды жоқ. Сосын жағанда қолтан басын салыстыру үшін бошықты деп. Соны алу үшін қылмыстық істен материалдар алып дейді. Ол типті ақылға сыйымсыз қылмыстық істен қалай болды материал ойым кісі тергеуші. Ол деген ішкана фестивальдің заңда жазылған. Бұл енді бір айтқанда тек қанымға жаңа жүрісті жоқ болып тұрғанымға.
Алайда Қостанай облыстық прокурорының аға көмекшісі Данияр Күзенбаев қазіргі таңда қолтаңбаны анықтайтын сараптама әлі өз қорытындысын бермегендігін айтып отыр.
Экспертиза еще не закончена.
Қолтаңбаны анықтайтын сараптама өз қорытындысын әлі берген жоқ. Сараптаманы өткізу үшін іс материалдарындағы Кәрімбаевтың өз қолымен жазған апелляциялық шағымы мен өзінің ұсталған кездегі жазған түсініктемелері алынған. Соның негізінде сараптама жүргізіліп, қорытындысы белгілі болады. Ал ол қашан екендігін мен әзірге айта алмаймын. Ал адвокаттың айтып отырғандай, бұл сараптаманы жүргізу барысында Кәрімбаевтың үйіне барып, оның жазбаларын алу міндетті емес.
Дейді прокуратура өкілі. Өткен жылы Ақтөбе облысында 6 адам кеніш аймағында террорлық шабуыл ұйымдастырмақ болған деген айыппен әртүрлі мерзімге сотталған еді. Сотталғандардың туыстары Мұғалжар аудандық соты 17 томнан құралған террорлар ісін 3 күннің ішінде қарап үкім шығарғандығын айтады. Ал облыстық соттың апелляциялық алқасының мәжілісі сотталушылардың қатысуынсыз өтіп, оған тіпті бұқаралық ақпарат құралдары өкілдерін де қатыстырмады. Осындай жайттарды алға тартып отырған адвокат Төлен Бөлек бұл істің заңды тұрғыда еш негізі жоқ екендігін айтады.
Бұл терроризм деген тек қолдан құрастырған нәрсе. Себебі деген бөлек-бөлек істер, біреуінің дайындағаны бар жарылғыш құрал деген, біреуі жаңсыз қару сақтаған деген сондайлардың барлығын біріктіріп алады да, сосын келіп терроризм деп бұған айып таққан, жаңа айтып отқандар ақып көз дейді, бір кітаптарды оқыды дейді, сондай-сондайлар. Келген қылмыстар мысалы, терроризм болсын, басқа қылмыстар болсын, топ құрды деп айыпталу керек. Егер де ол қылмыс жасалған болса, немесе жасалайын деп жатқанымыз келіп жасалған болса мысалы, е жарған болса, немесе жарайын деп жатқанда жасалған болса, бұл ішкана терроризм жасалған жоқ, келеді де оған топ құрдым деген қанға айыптау деген ол тіпті ақылға сыймас нәрсе.
Азаттық радиосы еркін ойға құрылған пікірталас.
Қарама-қайшы көзқарас.
Жастарға арналған хабарлар тарататын тәуелсіз ақпарат құралы.
Көңіл көкжиегін кеңейтем десеңіз, Азаттықты тыңдаңыз.
Қымбатты тыңдарман, сіздер Азаттық радиосының хабарларын тыңдап отырсыздар. Ақтөбе облысындағы терроризм айыбы бойынша сотталған азаматтардың ісі мен Азамат Кәрімбаевтың жұмбақ өліміне қатысты Азаттық радиосы үнемі өз тыңдармандары мен Азаттық сайтының оқырмандарын құлақтандырып келеді. Кәрімбаевтың өлімінен кейін Азаттық сайтының ынталы оқырмандары Қазақстан Республикасының президентіне, құқық қорғаушы ұйымдарға, билік пен ел азаматтарына үндеу жазып, бұл істің мән-жайын анықтап, кінәлілерді жауапқа тарту туралы талап қойған еді. Осы талапқа қосыламын деушілерге оқырмандар бастаған ынталы топ интернетте өз алдына арнайы парақша ашып, сол жерде қол жинастыруды ұйымдастырды. Қаңтар айының 5-нен басталған бұл шараға бүгінгі күнде 336 адам өз қолдауын білдірген. Бұдан бөлек Азаттық форумында пікір алмасқан оқырмандардың пайымдауынша, қазақстандық түрмелерде терроризм бабы бойынша жүздеген сотталушылар отырған көрінеді. Алайда осы күнге шейін Қазақстанда бірде-бір террорлық акт жасалынып, оған дайындықтың бірде-бір көрінісі сотта дәлелденген емес. Ал соңғы жыл ішінде азаматтың өлімі түрмеге тоғытылған террористердің арасындағы 5-ші өлім көрінеді. Осыған сәйкес Қазақстан Республикасының Бас прокуратурасы құқықтық статистика және арнайы есепке алу жөніндегі комитет сайтына кіріп көрген болатынбыз. Онда Қылмыстық кодекстің 233-ші терроризм бабы бойынша сотталғандардың 2008 жылдан бергі ғана тізімі көрсетілген. Яғни 2008 жылы 9, 2009 жылы 19, ал осы жылдың басынан бері 5 адам осы бап бойынша жауапқа тартылған. Ал теміртордың арғы жағында қандай да бір себеппен қайтыс болғандар туралы мәлімет жоқ болып шықты. Одан өзге біздің сайтта азаматтың өліміне қатысты Қазақстан мұсылмандар діни басқармасы неге үнсіз жатыр деген де сауалдар болған еді. Біз оқырмандарымыздың бұл сұрағын басқарма қызметкері Оңғар Қажы Өмірбекке жеткізгенімізде ол бізге жалпылама жауап берген еді.
Ол мүмкін алдымен заң шешімі шығарсын. Оның барлығын да бізде өкінішке орай жазып жабатын жоқ. Бізде сәләфи ағымдары, уақапшылар мен осындай жаққа бейім болатындар, мына сәләф ағымын ұстанатындар. Бізге өкінішке орай біз олардың ешқайсысына тиім сала алмаймыз. Мешітке намаз оқып келетін адам маңдайында сен қызбұтшысың ба, сәләпшісің ба, тағы басқасың ба деген маңдайында жазу жоқ.
Одан өзге сұхбаттасымыз қазіргі таңда ел бірлігіне нұқсан келтіретін өзге діни ағымдарға да өз көзқарасын білдірді.
Еліміздің арасында іртіс салатын халқымызды бүлдіретін олардың бәріне біздің көзқарасымыз теріс. Олардың біз ешқайсысын біз қолдамаймыз. Біз Қазақстанда өз мұсылмандарымыздың тек қана бір ғана ханафи мазхабында болуын ғана тілейміз. Өткені арғайсы әртүрлі недек кетсі ол қалқымыз әді бірігі ұқиын.
Айта кету керек қайтыс болған Азамат Кәрімбаев ресми тіркелген мешіттерден өздерін бөлік ұстайтын азғантай ғана мұсылман қауымының өкілі еді. Жергілікті баспасөзде Азамат Кәрімбаев пен оның серіктестеріне уахапшылар деген айдар тағылған. Алайда марқұмның жесірі Айман Кәрімбаева күйеуінің нағыз мұсылман екендігін, ол қоғамда болып жатқан жайттарға өз көзқарасын ашық айтып, әділдікке жаны жақын азамат болғандығын айтады. Оның ашық наразылықтары билікке жақпауы мүмкін деген Айман оның ешқандай террорист емес екендігін дәлелдеумен әлек. Осыған орай ұзақ жылдар үкіметте ішкі саясат департаментінде партиялар мен діни істер мәселесіне жетекшілік еткен тарих ғылымдарының докторы профессор Есенғазы Қуандық Қазақстанда ешқандай терроризмнің жоқтығын айтады.
Жоқ. Ешқандай терроризм жоқ. Мысалы, Тамаза компаниялы деген орта ғасырдың ойшылы би деп айтқан. Религия обладает магической силой государства деп. Ол адамдардың жан дүниесін біріктіреді өткені. Ол сұрапыл дүлей күш деген. Ал енді бізде терроризм деген ойдан жасалған нәрсе. Ешқандай террорист жоқ. Ең бірінші халықты жаулап алудың әдісі дін арқылы. Сөйтіп бізге анау кришнаиттері, анау Кореядан, анау Америкадан, тіпті Ресейде жоқ діндердің бәрі қаптап кетті. Бізде 47 конфессия бар дейді. Бізде 500-ден астам әртүрлі діни ағымдар бар, тіркелмеген. Бұлардың барлығы өздерінің саясатын жүргізеді. Сатып алады ақшаға. Тіпті истеблишмент дейді, жаңағы биліктегі адамдардың өздері ішінде мүшесі бар болғандар бар. Бізде ондай фактылар болған. Көрдіңіз бе? Сондықтан қазір Қазақстанға бір терроризммен айналысып жүрген бір адамдар жоқ. Жалпы терроризм мұсылман адамға тән емес. Оларға батыстың ойлап тапқаны саяси күресінің бір тәсірі. Бір кездегінде айтқан бұл ислам діні келешекте 21-ші ғасырда жеңет бәрін деп. Қазір 1 миллиард 400 миллион адам, 6 миллиардқа жуық халықтың мұсылман дінін тұтады. Келешекте бұның саны көбейеді. Міне осыдан қорқып, соған тосқауыл қоюдың әдісі ғой.
Адам құқы жөніндегі бюроның маманы, құқық қорғаушы Андрей Гришиннің пайымдауынша, ұлттық қауіпсіздік комитетінің соңғы кездегі қарқынды жұмысы аталған ведомствоның беделіне тікелей байланысты көрінеді.
Раньше такие случаи были привязаны к определённым датам.
Ертеректе террористерді жаппай тұтқындау атаулы күндерге орайластырып жүзеге асырылатын. Мәселен, медиа форумын өткізілу барысында немесе Өзбекстан президентінің ресми сапары барысында Алматы я болмасын Шымкентте террористік акт ұйымдастырмақ болған азаматтар ұсталып жатқан. Ал қазіргі жағдайда мен ұлттық қауіпсіздік комитетінің басына төнген бұлтпен байланыстырамын. Аталған құрылым соңғы кездері үнемі үлкен дау-жанжалдың ортасында қалып отырды. Ол оппозициялық саясаткер Алтынбек Сәрсенбайұлының өлімінен басталып, комитет қызметкерлері ішінде Рахат Алиев сияқтының анықталуы бұл мекеменің беделіне айтарлықтай нұқсан келтірген сөзсіз. Сондықтан олар осылайша өздерінің жұмыс істеп жатқандарын көрсете отырып абырой жинауда.
Дейді Андрей Гришин, ал неге дәл діни ашылық өкілдері деген сұрағымызға құқық қорғаушы төмендегідей жауап берген еді.
Это, во-первых, наиболее удобная мишень, она подходит по всем параметрам.
Біріншіден бұл топ ең ыңғайлы нысана болып табылады. Олар барлық параметрлер бойынша келеді. Мәселен, халықаралық дәрежеде бұл адамдарға жағымсыз көзқарас қалыптасқан. Бұл тұста Қазақстан өз ішінде діни экстремизм мен терроризмге қарсы күрестің жүргізіліп жатқандығын басқаларға көрсетуді көздеп отыр. Екінші жағынан бұл ұлттық қауіпсіздік комитетіне де ыңғайлы, өйткені біздің де қоғамда діни ашылық өкілдеріне күдікпен қарайтындар жетерлік. Сондықтан ондай адамдарды жауапқа тарту өте ыңғайлы болып отыр.
Дейді Андрей Гришин. Өткен жылы Қазанның 14-інде парламент мәжілісінің депутаттар алдында сөйлеген Қазақстан Республикасы ұлттық қауіпсіздік комитеті төрағасының сол кездегі бірінші орынбасары генерал-майор Әділ Шаяхметов 2008 жылдан осы уақытқа дейін Қазақстанда 7 лаңкестік әрекеттің жолы кесілгендігін хабарлаған еді. Олардың ішінде көпшілік назарына іліккендері Ақтөбеде 6 террористерге қатысты өткен сот процесі. Онда террористік топтың жетекшісі деп танылған Азамат Кәрімбаев 17 жыл, ал қалған 5 адам 10 және 12 жылдан бас бостандықтарынан айырылды. 2008 жылы дәл осындай жағдай Жамбыл облысының Қордай ауылында болғандығын еске түсіруге болады. Ол жерде бір топ азаматтарды Алматыда террористік акт ұйымдастырмақ болған деген күдікпен тұтқындаған еді. Оларға қатысты сот 2009 жылдың сәуірінде жабық жағдайда өтті. Оларда террористік ұйым құрды, заңсыз қару-жарақ иеленді және ұлттық қауіпсіздік комитетіне қауіп төндірді деп айыптады. Сотталғандардың арасында айықпас ауруға шалдыққан, көзі нашар көріп, саусақтарының барлығы дерлік жұмыс істемейтін мүгедек жан болған. Ұлттық қауіпсіздік комитеті тергеушілері оны террорлық акті дайындаған деп айыптады. Сотталғандардың барлығы 10 жылдан жоғары мерзімге бас бостандықтарынан айырылған. Одан өзге жуырда террористік топ құрды деп бірінші топтағы мүгедек Жасұлан Сүлейменов пен Қуат Жобалаевтың да соты өтті. Сот барысында айыпталушы Сүлейменов тергеу барысындағы затты айғақтардың жалған екендігін дәлелдеу арқылы өзінің кінәлі еместігін дәлелдеген еді, алайда сот оған иланған жоқ. Сот жас жігіттерді 8 жылға бас бостандығынан айыру туралы үкім шығарды. Осы ретте адам құқын қорғаушылар олар елде терроризмге қатысты істер жабық есік жағдайында өтетіндіктен олардың әділдігіне күмән келтіреді. Сондайлардың арасында профессор Есенғазы Қуандық та бар.
Көп балалар жазықсыз-ау деймін. Көп түсінбей еріп кетуі мүмкін. Енді бір жат пиғылдағы біздің қоғамға жат элементтер болуы мүмкін. Біздің мемлекетімізге қастандық ойлайтын. Енді аналарды соңынан ерту мүмкін. Ал енді қазақтың баласы, осы жердің азаматы, ол өзі террорист болу ол жалған ойдан жасалған нәрсе сияқты.
Қымбатты тыңдарман, осымен бүгінгі хабарымызды аяқтаймын. Хабарды жүргізіп, әуеге дайындаған мен Мәншүк Асаутай. Азаттық толқындарында ендігі жолыққанға шейін қоштасамын. Аман, сау болыңыздар.
Азаттық радиосының хабарларын одан әрі жалғастырамыз. Микрофон алдында Өміржан Әбдіхалықұлы. Бүгін Азаттық радиосында қонақта Қазақстандағы саяси қуғын-сүргін құрбандары қауымдастығының төрағасы Жұмабек Ашуұлы. Жұмабек Ашуұлымен арадағы сұхбат 2010 жылы жабылғанына 20 жыл толып отырған Совет үкіметі кезеңіндегі сталиндік аралық лагерь мен Қазақстан аумағында орналасқан басқа да жазалау лагерлері төңірегінде өрбіді. Әңгіме барысында сұхбаттасымыз Қазақстандағы саяси қуғын-сүргінге ұшырағандар жайлы өз деректерімен және репрессия заманынан қалған тарихи ғимараттардың бүгінгі жайында сөз етті. Қазақстандағы саяси қуғын-сүргінге ұшырағандар қауымдастығының төрағасы Жұмабек Ашуұлы өз әңгімесін Совет үкіметі репрессияға қалай дайындалғанынан және Совет үкіметі аумағындағы жазалау лагерлерінің басқару орталығы Қазақстанда болғанынан бастады.
Кезінде Кеңестер одағының көлемінде 1927 жылдан бастап үлкен саясат қабылданған. Сол жерде бұлар үлкен репрессияға дайындалған ғой, саяси репрессияға. 1929 жылдан бастап лагерлер ашыла бастады. Совет одағының көлемінде 166 лагер болған екен. 166 лагердің 33-і Қазақстан мен Орта Азияда болған. Сол Қазақстан мен Орта Азияда болған 33 лагердің 24-і Қазақстанның жерінде болған. Жаңа Қазақстан мен Орта Азияда болған лагерлердің негізгі орталығы басқару штабы Қарағандының төмендегі Долинка деген жерде болған. Сол Долинка Мәскеумен тікелей байланыста тұрған, өздері сол жерден бірден самолет қонатын, тікелей Мәскеумен хабарласатын өздерінің байланыстары болған.
Сұхбаттасымыз өз әңгімесінде Қазақстанда халық жауларының балаларына арналған 11 балалар колониясы болғаны туралы дерек келтіреді. Және оның айтуынша Совет үкіметі аумағында 40 миллионнан астам адам репрессияға тап болған.
Мысал үшін, жаңа Совет одағының кезінде 40 миллиондай адам репрессияға ұшырап, соның 10-нан бірі 4 миллиондай атылып кеткен екен. Ал Қазақтың жерінде енді 25 мыңнан астам атылып кеткендігі анық дерек бар. Қазір әлі де одан көбеюі мүмкін. 103 деген кейін кезде 108 мың деген сандар шығып жатыр. Жалпы репрессияға ұшырағандар Қазақстан жерінде. Бірақ Қазақстандағы ұсталған жаңағы адамдардың көбін Ресейге жіберіп отырғанда, Ресей жақтағылары да Қазақстанның лагерлерін ұстаған көбінесе. Содан кейін бұл репрессияның екі өзі кезең-кезеңімен келіп отырған ғой. Мысал үшін алғашқы алашордашыларды қуғындады. Олардан кейін келді де жаңа тап күрес деген шығарды. Одан кейін халық жаулары деген шығар. Міне халық жаулары деген соларды әшкерелеу деген, солармен күрес деген Қазақтың беткі ұстар, аңдай алды, озық ойлы азаматтар, асыл азаматтардың бәрін қырып. Өзі мына Нығымет Нұрмақовтың үй ішінен 5 адам бірдей ұсталған. Сәкен Сейфуллиннің әкесі Сәдуақасқа дейін тұтқындалған. Өзінің жеке бастарын ғана емес, туыстарының өздері жауапқа тартқан, жазалап отырған.
Сондай-ақ Жұмабек Ашуұлы Алматыдағы бұрынғы НКВД орналасқан үйді және сол үйдің қарағай саябағы Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаевтың шешімімен мұражай жасауға берілген. Алайда сұхбаттасымыз бұл шешімнің әлі күнге орындалмағанын айтады.
Мына қазіргі Алматы қаласында Қарасай мен Наурызбай көшелерінің қиылысында орналасқан бұрынғы НКВД үйі, КГБ үйі болған үй. Ол үй 1934 жылы арнайы салынған екен. Наурызбай батыр көшесінің ар жақ бетінде тұрған қазіргі Ұйғыр театры сол кезде кеңестер үйі болған екен. Үлкен жиналыстардың бәрі кеңестер үйінде өтеді екен де, сол жерден тек алып келеді, жолдың бер жағындағы түрмеге тоқтай береді. Сол НКВД КГБ үйінің ауласында арнайы салынған ішкі түрме болған. Соның бәрін 2000 жылдың 19 сәуірі күні бекіткен мемлекеттің басшысы Нұрсұлтан Назарбаевтың бекіткен жобасы бойынша жаңағы НКВД үйі ауласындағы ішкі түрме, оның арасындағы Қарағай саябағы және Наурызбай батыр көшесі мен Чайковский көшесінің орталығындағы аллея, қазір виноградтың ескерткіші тұр, сол аллеяның бәрі біздің саяси қуғын-сүргін ұшырағандар қауымдастығына берілген болатын. Бұл жерде Қазақстандағы саяси репрессия тарихына арналған мұражай кешені болу керек деген арнайы. Одан 1992 жылы Қарағай саябағының ішінде қаратас орнатылған. Бұл жерде ашаршылықта құрбан болған адамдарға арналған ескерткіш орнатылды деген. Сол тасымыз әлі күнге дейін қаратас жалпы сол жерде әлі жатыр, ешқандай ескерткіш ештеңе қойылмаған.
Өз әңгімесін әрі қарай сабақтаған Жұмабек Ашуұлы мұражай жасауға берілген ғимаратты мемлекеттік ірі шенеуніктің бірі сатып жібергенін айта келіп, бұл тарихқа жасалған зор қиянат деп біледі.
Сөйтіп жүргенде ішкі түрме бұзылып қалды. Атақты тарихи ішкі түрме. Сол ішкі түрмені бұзды, оның жанына мына ұлттық қауіпсіздік комитетінің дене шынықтыру сауықтыру орталығы емес, оны салды. Мына біздің өз тарихымызға өзіміз саналы түрде қиянат жасайтынбыз. Қылмыс бұл. Бұл жай ғана емес. Ең өкініштісі 2005 жылы Алматы қаласының әкімі болып Иманғали Тасмағамбетов мырза келді. Келе сала басқа орын жетпегендей. Сол НКВД үйінің жанында бұрынғы ішкі істер министрлігінің ғимараты ескі резесі қирап бос тұрмыс алды. Соған қараған жоқ, алдыда біздің жұмыс істеп отырған мұражайымыз шеке қолға сатып жүр. Әр түрлі айла-шарғының арқасы. Бірінші бір ұйым болды да соның жарғылық қорына берген болды, ақыры сатып тынды. Сөйтті де мұражайды қаңғыртып жіберді. Міне бұл деген сондай жоғары қызмет істеп отырған адамның тарихын бағаламайтын, ұлттық сананы таптағандығының нағыз үлгісі. Енді осындай адамдар биліктің басында жүрген кезде біз қара халықтан не сұрай аламыз? Қара халыққа қандай үлгі көрсетіп, біз мемлекеттік тұрғыдан не істеп отырмыз деп айта аламыз? Ең өкініштісі, мен осы өткен 2009 жылдың сәуір айында президент Назарбаевтың атына да, одан кейін мемлекеттік хатшы, қазір және сыртқы істер министрлігі қызметін бірге атқарып жүрген Қанат Саулабаевтың атына да хат жолдады. Бір жылдай уақыт өтті, мен әлі күнге дейін жауап ала алған жоқ.
Совет үкіметі тарапынан жүргізілген репрессия кезінде Алматы қаласы мен қаланың маңында адам көмілмеген жер қалмаған, дейді Жұмабек Ашуулы. Алматыдағы кейбір ғимараттардың астында да жазықсыз атылған адамдар көмілгенін айтып, әңгімесін жалғастырды сұхбаттасымыз.
Жалпы жерленген бірнеше жерлер бар. Осы Алматы қаласының қазіргі мынау Кимеп деген жер институт бар. Сол жерде жерленген, мысалы үшін, Бұрындайдың түбінде Қандысай деген жер бар. Сол Қандысайдағы дерек тура 1938 жылы 25 ақпан күні 39 адам атылған. Сол 39 адам атылған адамның ішінде 18 кезіндегі ең жоғары мемлекеттік қызметінде болған адамдар, соның ішінде Сәкен Сейфуллиндер. Соны 25 ақпан күні апарған машинаның жүргізушісі өлер алдында баласына айтып кетті. 1938 жылы 28 ақпанда осынша 39 адам атылды, соны менің машинаммен апарды да Бұрындайдың түбіне көме салды. Соны кейін заман өлген кезде жаңағы баласы келіп айтып, сол арқылы ғана сол жерді тауып алды. Кішкене ескерткіш тас ол жерде орнатылған. Мемлекет басшысының жарлығымен 31 мамыр саяси қуғын-сүргін ұшырағандарды еске алу күні болып есептеледі. Сол 31 мамыр күні республика көлемінде еске алу шаралары өткізіледі. Бірақ осы шаралардың бәрі бір науқан түрде, әйтеуір атап өте салайық деген сияқты негізде жүргізіліп жатыр.
Құрметті тыңдарман, сіздер Азаттық радиосының бүгінгі қонағы Қазақстандағы саяси қуғын-сүргін құрбандары қауымдастығының төрағасы Жұмабек Ашуулы мен сұхбатымызды тыңдап отырсыздар. Сұхбатымызды шағын құлақтандырудан кейін әрі қарай сабақтайтын боламыз.
Азаттық дегеніміз не, қайда, қашан деген сауалдарға жауап іздейтін.
Әлемнің соңғы жаңалықтары,
оқиға орнынан жолданған репортаждар,
өзекті мәселемен түрлі тақырыптағы сұхбаттар.
Ендеше сізде азаттыққа үн қосыңыз.
Қадірлі тыңдарман, Қазақстандағы саяси қуғын-сүргін құрбандары қауымдастығының төрағасы Жұмабек Ашуулымен сұхбатымызды одан әрі жалғастырамыз. Сонымен Жұмабек Ашуулы өз әңгімесін Қазақстандағы 1921-1922 жылдары және 1931-1933 жылдардағы болған ашаршылық тақырыбымен өрістетті.
Енді бір үлкен мәселе ашаршылық. Ашаршылықты біз жеке алып қарауымыз керек. Мына Украина мысалы үшін Голодомор деп көтеріп жүр. Егер де шынында да пайыздық есеппен қарайтын болатын болса, қазақ қырылған жоқ олар. 21-22 жылдар мысалы үшін, сол кезде тарихшылардың айтуы бойынша 1,700,000 қазақ қырылған екен. Оны айтпайды. Ал негізгі қазақтың қырылғаны бұл Голощекиннің қазақ халқына жасаған арнайы жасаған зұлымдық. Сол кезде Сұлтанбек Қожанов, Смағұл Сәдуақас, Нығымет Нұрмақов сияқты мемлекет қайраткерлері қазақтың нағыз асылдары, азаматтар қарсы шығады. 1928 жылы Мәскеуде болған бір үлкен жиналыс Голощекин шығып баяндама жасайды. Осындай қазақ елінде мына байлар соғалып жүр екен, олардың малдарын тартып алу керек, қышақтап өрнету керек. Содан кейін шығып Нұрмет Нұрмақов сол кезде қазіргі тілмен айтқанда премьер-министр дәлелдеп тұрып айтады, олай жасауға болмайтындығын. Айтып дәлелдеп шыққанда сонда Голощекин Сталинге айтады: "Иосиф Васильевич, көрдіңіз бе? Осылар маған жұмыс істетпейді міне." Нұрмет Нұрмақовты орнына қайтсе де кетіруге тырысады. Халықтың санасын ашпайтын болса, тарихтан сабақ алмайтын болса, онда біздің болашағымыз бәлен деп мақтанып алмаймыз.
Жұмабек Ашуулы саяси қуғын-сүргінге ұшырағандардың ұрпақтарына өтемақы беру туралы заңға өзгеріс өзінің өзіне 10 жыл уақыт кеткенін айтады.
93 жыл қабылданған заң бар. Сол заңның бір бабын өзгерту үшін біз 10 жыл жаздық. 10 жыл жүріп, онда былай дейді. Егер де ана басқа депортациямен келген ұлттар бар мысалы үшін, олардың бәрін өтемақы төлейді. Енді мына жерде қазақтың сол жерде әкесі халық жауы болып атылып кетті. Шешесі лагерге айдалды. Не өз шешесімен бірге қалды, көрінбеген қорлық жоқ. Халық жауының баласы деп оны шеттер. Қазір олардың да жастары келіп, еңкейген кәрі адамдар. Соларға өтемақы төлемейді. Оны дейді, саяси репрессияның құрбаны деп тану үшін дейді. Оның әке шешесі бірдей атылып. Не деген жауыз. Мынадай нәрсені барып менің қолымда хат бар сол кездегі бізге берген жауап. Оны қазір фамилиясын ұмытып отырмын. Кезінде мәжіліс партиясының депутаты болған адамбыз. Енді сондай үлкен деңгейде қызмет істеп отырғандар сондай жауап қайтарған кезде таң қаласыз. Енді екінші бір мәселе. Мысалы үшін сол байларды жаңа тәркіледі. Байлар тәркілеген кезде орын алған мүліктердің бәрін жазды. Бәлен мал, бәлен алтын, бәлен күміс деген сияқты. Енді бірақ менің қолымда нақты құжаттар бар. Мұрағаттардан табылған. Енді солардың ұрпақтары маған келеді. Мынау біздің жеке меншігіміз болады. Тартып алған нәрсені қайтарып берсін дейді. Мен отырамын да жоғары жаққа бас прокуратураға хат жазам. Осылардың жеке мүлкін ұрпақтарына қайтарып беру керек десем, маған бас прокуратурадан жауап келеді. Оны қайтаруға құқықтық негіз жоқ дейді. Түсінесіз бе? Біреудің жеке меншігін табан ақы маңдай терімен тапқан жеке меншігін тартып алғанда ешқандай құқықтық негіз керек жоқ олар. Тартып алған кезде. А енді соның ұрпақтары, мынау біздің жеке мүлкіміз осыны қайтарып берсе, оған құқықтық негіз жоқ. Ал ол құқықтық негіз жоқ болса, оны неге негіздемейді? Отырған жоқ болса жер. Сол үшін отыр ғой. Мынау адамдарды басу, мәңгүрттендіру, адамдарды адам ретінде сыйламау. Біз соның бәріне көне береміз. Біздің әбден сондай басылып қалғандығымыз сонда. Билік айтты дейді, отыра береміз. Сондықтан мемлекетте тәртіп орнамай, заң жұмыс істемей, ештеңе болмайды. Саған немқұрайды қарап, сенің тарихыңды таптап отырғанда, халқыңды ұлт деп, халық деп санамай отырған кезде қалай күйінбейсің?
Әңгімесінің соңында Жұмабек ашуылы Қазақстандағы бүгінгі саяси жүйе өзгермейінше тарихи әділеттілік орнамайтынына тоқталды. Әйтсе де ол Қазақстанның болашақта көркейетінінен үмітті.
Мен дәл қазіргі жүйе отырған кезде сол жақын уақытта орнай қояды деп өзім ойламаймын. Шынында да біз 18 жыл бойы құқықты демократиялық мемлекет емес, біз қылмыстық жемқорлық жүйе құрдық. Мына мемлекетте заң жұмыс істемей. Ал заңды мемлекеттік деңгейде жоғары лауазымда билік басында отырғандар бұзып жатқан кезде қара халық не көп білейді? Айтады, мен қарным ашқаннан емес, қадірім қашқаннан қынжыламын деп. Өйткені қазақты өз елінде, өз жерінде отырған өгей баланың күйін кешіп отырған қазақ қайдан сосын басшыларға жақсы көреді? Мына Төлен Әбітовтің сөзі бар. Халыққа деген сатқындық бірінші халықтың болашағына сенбеуден басталады. Сондықтан болашағымыздың жарқын болатынына бәріміз сенеміз.
Әңгімеңізге рахмет. Қадірменді тыңдарман, осымен Қазақстандағы саяси қуғын-сүргін құрбандары қауымдастығының төрағасы Жұмабек Ашуұлымен болған сұхбатымызды тәмамдалды. Сұхбатты жүргізген Өміржан Әбдіхалықұлы. Азаттықтың әуе толқынында кездескенше аман сау болыңыздар.